Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 12 декабрь шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия Европадагы танклар һәм башка авыр хәрби коралларның туплануын чикләүче гадәти кораллы кешеләр килешүендә катнашуын туктатты. АКШ Үзәк күзләү идарәсе сорау алулар төшерелгән видео язмаларны юк итү турында конгресс алдында җавап бирә. Татарларны мәсхәрәләүче тарих дәреслеге тирәсендәге вазгыять. Бу эшне мәхкәмәдә карау кичектерелә килә. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Дмитрий Медведевның Русия президенты урынына тәкъдим ителүен хуплауга кушыла. Чәршәмбегә каршы төндә Русия Европадагы гадәти кораллар турындагы килешүдә катнашуын туктатты. Мәскәү салкын сугыш чорында төзелгән бу килешү бүгенге таләпләргә җавап бирмиди. Ә аның яңартылган өлгесен НАТО илләре расларга теләми. Вашингтон Кремльнең бу адымына кызганыч белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
12 декабрь шәршәмбе көнне Русиянең тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә рәсми белдерү эленде. Салкын сугыш чорында имзаланган бу килешү бүгенге Европа өчен барлыгына һәм безнең иминлек мәнфәгатьләренә җавап бирүдән туктады. Өстәвенә НАТО илләре бу килешүнең рухына вә хәрефенә туры килмәгән адымнар ясады диелгән анда. Хәер, Русия президенты Владимир Путин бу турыда апрель аенда ук еллык юлламасында кисәткән иде.
Пора, наконец, и нашим партнерам не на словах, а на деле внести свой вклад в сокращение вооружений.
Безнең партнерларга сүздә түгел, гамәлдә, һич югы Европада корал кимүтүгә өлеш кертергә вакыт. Алар бит арттыра гына. Бу мәсьәләне Русия Европа шурасында тикшерергә тәкъдим итәм. Нәтиҗә булмаса, килешүне үтәүдән туктарга тәкъдим итәм, диде Русия президенты.
Рассмотреть возможность прекращения наших обязательств подо все.
150 көн көткәннән соң 14 июльдә Путин килешүне туктату турында карар чыгарды. 1990 елда НАТО һәм ул чактагы Варшау килешүе илләре арасында дистейл сөйләшүләрдән соң имзаланган бу документ әлегә кадәр Европа иминлегенең нигез ташы санала иде. Ул Атлантик океаннан алып Урал тауларына кадәр ике тарафның да корал урнаштыруына шикләүләр сала, даими тикшерүләр үткәрергә мөмкинлек бирә иде. Советлар Берлеге җимерелгәч килешү үзгәртелде. 1999 елда Истанбулда үткән очрашуда яңартылган өлге төзелде, әмма аны әлегә кадәр 4 кенә ил имзалады: Русия, Украина, Беларусь һәм Казахстан. НАТО илләре башта Мәскәүне Истанбулда биргән вәгъдәләрен үтәргә, Молдова һәм Грузиядән гаскәрләрен чыгарырга таләп итә. Төп каршылык хәзер Молдова, ди Новая газета күзәтүчесе Павел Фельгенгауэр. Русия андагы гаскәрен чыгарырга теләми. Президент Путин һәм башка рәсмиләр көнбатышның моны таләп итәргә хокукы юк, ди. Ә үзләрен анда гаскәр тотырга хокуклы дип саный. Рәсми Вашингтон Мәскәүнең килешүне туктатып тору карарын хата дип бәяләде. Сишәмбедә дәүләт секретарының Европа һәм Евразия мәсьәләсендә ярдәмчесе Даниэл Фрид моны һәр тараф өчен үкенечле адым дип атады. Бу каршылык алга таба нинди юнәлеш алыр әлегә билгесез. Дипломатик тырышлыклар дәвам итер сыман. Белгечләр фикеренчә, Мәскәүнең бу адымы сәяси каршылыкны арттырса да, хәрби күзлектән караганда вазгыятьне әлләни үзгәртергә тиеш түгел.
АКШ Үзәк күзләү идарәсе CIA-ның террорчылыкта гаепләнгән ике кешедән сорау алу төшерелгән видео язмаларын юкка чыгару турында The New York Times газетендә чыккан хәбәрне идарә җитәкчесе узган җомга көнне раслаган иде. CIA башлыгы Майкл Хайден Конгресста ябык ишекләр артында барачак ике көнлек җыенда язмаларның юкка чыгарылуы хакында җавап бирә. Язмаларның юкка чыгу хәбәре таралуга ук АКШта сорау алулар вакытында азаплау очраклары турындагы шикләнүләргә бәйле бәхәсләр дә артты. Мәтин Карышмас сөйли.
Тұтқындардан сұрау алғанда азаплау Женева келешуі бойынша тыйылған. Сияй идаресі елекке агентларынан біреу, әл-Каида білен бейленіші болуда шекленілген тұтқындарға сұрау алу ұсыллары башқарлы отырында әйтті. Құланылған ұсыллардан бірсе су білен тұншықтыру. Яғни кішінің үстіне су түгіп, анарда болу хисі тудыру. 2004 yılda Qiraqın Əbu Qarayib türməsindəki tutqunlarını azaplaq xəbər faş etkəndən birlə qırıs sıra olu usulları Amerikada issi baxıslar qubdarğan məsələgə iləndi. AQŞ prezidenti George Bush'nun suğuş səyəsətinə tənqid bildirgənlər AQŞ'nı sıra olğanda azaplağını qəməlgə qoyuda qayıbləb şıqdı. Bush isə bunu kirik ağa. Bush sıra olu qırıs bulsa da Анда кулланылган усуллар кануни һәм Женева килешүенә хилафлык китермиде байтты. CIA язмаларны юкка чыгарылуын раслый, ләкин Конгресстагы җаваплы кешеләрнең дә бу вакыйгадан хәбәре булуын дәгъва итә. Конгресстагы кайбер әгъзалар моңа каршылык белдерүгә бүген Конгресс бу эшен Хайденнан таныклык алу максатында Сенатаның күзләү шурасы белән бергә 2 көнлек җыенда очраша. Bu yazmalarının azapla uşaqların kürsətkəni üçün yuqqa şıqarılığı turunda şək bildirgən tənqişçilər, azaplavlarının qanunsuz buluğu bir yaqqa, anı ni qədər təsirli bulaşağı ikinci məsələ deyalar. Çünki sırau alıqa tartılgan kişi haqiqatını tügül, sırau oluşurlar işitirgə diləgən nərsənə eytirgə mümkindi. Əl-Qaida əğzəsi buluqda şiqlənilgən Əbu Zübeydə isimli tutqunga sırau olu vaqıtında kullanılgan usullar haqqında siləgən John Krikko sonqı bir nişatına bu haqda türlü AQŞ məqlumə şaralarına əngəmə birdi. Krikko Zübeydəgə tınşıqdırı usulu kullanıldı. Ana Əl-Qaida planlanan hücumlar haqqında sıraular buldu di. Bu usuldan sonra Zübeydənin distədən artıq planlaşdırılan hücum turunda sili başlavı nəyitə. Ləkin sıravalı vaqıtında kırış aralarga müracaat etu nin qadar nəticəli bula ala. Bu sıravga təfsilli edib cavab biru Big Award'ı James Carafano. Ул Вашингтондагы Heritage Foundation исемле хусуси сәяси өйрәнүләр үзәгендә террорчылыкка каршы иминлек мәсьәләләрендә билгеш. Кайсы вакытта аның файдасы була ди Карфоно?
Can you do this kind of aggressive interrogation of people and get the truth? The answer is yes.
Сез бер кешегә шынбарлыкны ашып бирү өчен кырыс чаралар куллана алыр идегезме дигән сорауга минем җавабым әйе. Әмінің қылғаннан соң, тұтқынның дұрыс жауап берме, мүмкіншілігі бар ма, деп сұрасағыз, мұңа да әйі дияр едім. Алай саның нәтижесі неде саң? Мұның жауабы да бей ашық. Дұрысын әйткенде, ғилми бұларақ нәтижесін білмейбіз. Аның файдасын, әм зарарын көрсәткен, миннәрші сүйлеміне әйтіп бұла, ләкін бұлар ғилми дәрежеде расланмаған. Азаплау Женева килешуендә тыйылган, Америка исә бу килешүгә кул куйган илләр арасында. Хайгынның Конгресс алдында җавап тотуы, әлегә язмаларның кемнең юкка чыгаруы һәм Конгрессның бу хакта тиешлечә хәбәр ителмәү турында бара. Шулай да бу мәсьәләнең киң җәмәгатьчелектә бу кадәр кайтавас китерүе һәм азаплау мәсьәләсе хакында бәхәсләрнең артуы алга таба АКШ хөкүмәтенең тоткыннарга каршы мөгамәләсен үзгәртүе ихтимал дип санала.
Татарларны кеше ашаучылар вахшиләр дип тасвирлаган Русия тарих дәреслеге тирәсендә шаушу дәвам итә. Мәхкәмә утырышлары билгеләнсә дә, яш хикәят бирүчеләр яки рисенчә җавапчы тараф килмәү сәбәпле ул гел кичектерелеп килә. Яңа мәхкәмә утырышы 22 гыйнварга билгеләнгән. Бу хакта Ландыш Харасова сөйли.
Русия тарих дәреслегендә татарлар кеше ашаучы вәхшиләр рәвешендә сурәтләнгән. Преображенский белән Рыбаков авторлыгында чыккан бу 6-7 сыйныф укучылары өчен тарих дәреслегендә урысларның батырлыгы, каһарманлыгы тасвирлана. Аларның үзләрен кызганмыйча дошманга каршы сугышулары зур батырлык итеп күрсәтелә. Ә менә татарлар киресенчә кансыз, кыргый хәтта кеше ашаучы булып сурәтләнә. Шуңа истеп рәсемдә бирелә. Анда татарлар ушакта бер баланы кыздыралар ашар өчен. Бу дәреслек Русия мәктәпләрендә таратыла. Шул исәптән Татарстанга да килә. Һәм Шаллы шәһәрендә яшәүче 3 милли активист Сагыйдуллин Таҗиев һәм Сиддиков татарларны мәсхәрләгән бу дәреслекне күреп, аны мәхкәмәгә биргән. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев булай ди.
Без шуңа күрә аерып алып 6-нчы сыйныф тарих дәреслеген Gömelden çıkarını, ana mekteplerden aldırtığını sırap Rusya'nın yuvarı mehkemesine müracaat ettik. İstoriya atik istoriya diyen dersliğinin bir bitinde Tatar-Mangullar bala gövdesi, yaş üsmür gövdesini kastırda kızdıralar. Şunda bitenleri, aradan bitenleri kullar ayaklarını kimire batıralar. Yenese bu Angliya'dan kilgen resim iken alar Tatarların şulak güzellikleri kendi yazıp koyan astına. Ondan sonra kıyafetlerin, Tatarların kıyafetini kürsetiyor de, Rusların kıyafetini kürsetiyor ayırım. Bu elbette balalarda, Tatar balalarında birek de üst üstlerine karata tiskeri, uy, kümül düşünkülüğü, şimdi nesilere getire.
Tarihi miras fondu əğzəsi Faiq Tajiyev etuincə, onlar bu dərsliklərinin məktəblərdən həm satılıqdan alıqın tililər, həm şuna şikayet bildirgənlər. Əlgi dəqvağa qorata Rusiya Məqarif Ministerliği vəkili Lyudmila Tixanenkadan cavab kilgən. Ulanda dəqva nigizli tügül digən, həm fənni yaqdan nigizləvini tələb itgən. Mınnantış Tixanenka xanım Rusiya Məqarif Ministerliği bu tarix dərsliqin yazışı da taratışı da tügülləgənə itgən. Rusiya qanunu nigizində bara taratışıqına cavab qatartıla ala ikən onınşa. Bu dərsliqni rastlağan həm məktəbdə oxutmağa rüxsət bergən Rusiya Məqarif Ministerliği birini işində cavablı tügül bulub çıxa. Şuluq vaxtda Milli Məclis deputatı Faiq Tajiyev bu dərslik indi Məqarif Ministerliği rüxsəti bilən 9 tapqır bastırılıb məktəblərə taratılığını aytdı.
Onda yazıb qoyulğan, onu bastırğan həm 9 mərtəbə nəşr edib Rusiya boyunca taratqan Məqarif həm Fən Ministerliği üzü isbat etərgə deyişidi bunu çıxarır aldığından. Biz elbette kirisin Tatar'ın küşe aşamaganlığın ispatlarına cihinmiyiz. Çünkü bu bulmaganlarsa antifaktlar eleye kadar derslikte de kürsetilmegen hem biten çıkanlarla da görüngeni yok. Bunda alarının cevaplıktan kiter getirisi olsunda ki yenesi Preobrazhensk bilen Rybakov bu kitabını yasagan kimdir taratkan demekçi olar. Preobrazhensk bilen Rybakov da bu kitabını Rusya'nın Məqarif sistemasının taratucunun da zakasçısı Rusya'nın Fen hem Məqarif Ministerliği. Üzlüğünden ul nəşr de etilmi, üzlüğünden taratılmı da. Maksatçan rövüşte, mekteplerde ukutu esbabı bularak, tarih fenin ukutu esbabı bularak kullansın için anı nək Rusya'nın Məqarif Ministerliği üzü taratkan.
Faiq Tajiyev etuincə bu dərslik kişi hüquqlarını buza. Şundan da başqa millət balaları bilən bir sinifdə oxuyan Tatar oxucusu məhkəmsinəşək, öz millət işin yalaşaq, hətta sinifdaşları tərəfindən mısqıllaular da bulurğa mümkün. Şuna milli aktivistlər bu dərslikni məktəblərə taratudan tiyarğa kirəkdi. Yuxarı məhkəməyə də şul səbəblə müraciət etkənlər. Bu iş Moskva məhkəməsində qoralırğa tiyiş bulsa da, əli bir utırışda uzmağan. Birincisində Rusiya Məqarif Ministerliği vəkili kilməsə, ikincisində şallılar bulmağan. Azadlıqqa şul bilgili buldu. Şallı aktivistlara məhkəməyə şanışlı kişi itib üzləri uğruna Moskvadakı vatan uyuşması jitəkçisi Məhəmməd Minaçovnu bilgiləgənlər. Minaçov ilk de bu mesele bilen kızıksınıp geldi. Hem bu barlıq Tatarlarga qorağan zor problemi, onu xəl itərgə kirək deyip basım yasağan taratqan bildiruində Minaçov.
Azatlıq dolqınlarında Tatar tilində soñğu xəbərlər.
Dünya xəllərinə kuzatu.
Siyasət.
İqtisad.
Kişi hüquqları.
Yeşlər turmuşu.
Qırım Tatarları xəbərləri.
Azatlıq hər gün qısqa dolqınlarda həm internetdə.
Azatlıq.org.
Программа бізнің олдағы үліші Озатлықның Қозан студиясынан дәуам ете. Ондағы хабаршыларыбіз Татарстан еңалықлары білен тоныштырыр. Қозаннан сізіні Гүлнас Шайхеттен сәлемлі.
Татарстан хабарларын пәндішенбеде күн үзегінде болған уақиғалардан башлыйбыз. Бүгінгі күнде федерал мәғлумет шаралары жерлі матбуғатта да республика президентлары өлкә губернаторларының Русия думысына мандат болып барудан баш тартулары турында көп язалар. Искәт төшерсәк, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә мандат булырга ризалашмады. Аның каравы, югары дәрәҗәле сәясәтчеләр мандатлыктан баш тартсалар да, бу өлкәгә аяк басучы яшь сәясәтчеләрнең күбесе әлеге урын турында хыяллана. Ондыйлар бердәм Русия фиркасының Татарстан исемлегендә дә шактый. Билгеле Шәймиев Мөхәммәтшин депутатлыктан баш тартып, яшь сәясәтчеләргә күбрәк урын калдыра. Шунлыктан танылган спортчы, Олимпия уйыннары чемпионы Алина Кабаева, Казан шәһәр хакимияте башкарма комитеты җитәкчесе Марат Захидулов та думага депутат булып китте. Шуның айдан шәршәмбе көнне шәһәр сессиясендә башкарма комитет җитәкчесе вазифасына бәйге игълан ителде. Шулай ук әлеге утырышта Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшинның беренче урынбасары булып торган Рафис Бурханов вәкаләтләреннән азат ителеп, башкарма комитет рәисе урынбасары итеп билгеләнде. Һәм ул башкарма комитет җитәкчесе вазифасы бәйгесендә дә катнаша. Шәршәмбе көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге 9-нчы курылтайын уздырды. Узган тапшыруыбызда хәбәр иткәнчә, оештыручылар курылтай узатырган урын турында әйтергә курыкты. Алар чара узган медицина хезмәткәрләре мәдәният йорты арендадан ваз кишәр дип курыккан иде. Аның каравы оештыру комитеты һәм Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге урнашкан бина сак астына алынган. Бу турда тулырак әйтеп Амил Нурсили.
Азатлыкка сишәмбе көнне курылтай узачак бина өчен борчылып оештыру комитетыннан иҗтимагый үзәкнең президиум агзасы Галишан Нурьяхмәт сөйләгән иде. Бүген исә аны үз биналары борчый.
Менә курылтайга безнең бинаны бирделәр, Аллага шөкер. Ә иҗтимагый үзәк бинасын тоттылар да бикләп куйдылар һәм саклап торалар.
Карл Маркс урамында 41-нче йортта урнашкан бинада утыручы хәрби киемдәге кешеләрне милли хәрәкәт көчле, озын буйлы булуына ишарә итә. Аларның кичә тыгыз булган, тиюгә килгән оештыручы пенсионер апаларны, эштән соң килгән активистларны куып торганнар. Хәрби киемдәгеләр Спарта шәхси сакчы оешмасы хезмәткәрләре булып чыкты. Алар иртән һәм кич белән бинага кеше кертә алмауларын искәртә. Медицина хезмәткәрләре мәдәният йортында узган иҗтимагый үзәк курылтайы исә татарга бәйсез дәүләт теләп дуга белән ачылды. Шулай ук Дип дуга кылдылар. Ә курылтайда коммунистлар да бар иде. Фәрит Хәбибуллин уртак демократик кыйммәтләргә тукталды. Шул нисбәттән дәүләт мәгариф стандартларын 3 компоненттан 1 компонентлыга гына калдыру турындагы канун кабул ителүгә борчылу белдерә.
Айдиным стандарты закон кабул ителә сентябрь айыннан безнең татар тел укытудан туктала.
Бу нисбәттән яш делегатларның якшәмбе көнне Ирек мәйданында пикет ясарга теләүләре билгеле булды. Бу турыда оештыручы Илдар Шихапов сөйли.
Канун ул татар мәктәпләрендә татар телендә укытуда, вообще бөтен Рәсәйдә төбәкләрдә туган телдә укытуга каршы.
Ди Илдар Шихапов. Тик әлеге якшәмбе көнне пикет ясарга рөхсәт бирмәгәннәр. Ә төбәкләрдә милли хәрәкәт үз мәшәкатьләре белән яши. Чистай татар иҗтимагый үзәгеннән Нилвәли әзерләкләнүче мөселманнар турында сөйли. Алар арасында бер сәнгать кешесе дә бар икән.
Нур ансамблен хутор җитәкчесе Рифкат Гобайдуллин 40 сәгать утырып чыкты.
Динаил Вәли һәм яклап мәхкәмә эшләрендә хукукы ярдәм күрсәтүләрен әйтә. Язучы Фәнзаман Баттал исә татар проблемаларын пикетлар белән генә, мәхкәләмәләр белән генә биредә күтәрү файдасыз дип саный. Ул курылтай махсус караган һәм кабул иткән Косово бәйсезлеге турындагы карар турында фикер әйтә.
Татар кебек милләтләрнең төп игътибары Косово мәсьәләсенә юнәлдергә тиеш. Азатлыгын алачак, менә безгә дә турыдан-туры Европа Советы белән һәрвакытта да элемтәдә торырга кирәк, Берләшкән Милләтләр Оешмасы белән турыдан-туры менә бу салырга кирәк, аның өстәленә һәм Европа Советының һәм таләп итәргә кирәк. Без кешеме, әллә Косоволар гына кешеме, без нәкъ алар кебек азатлык алырга лаек үзебезнең.
Косово еракта, ә күршедәге татарлар фикерен Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәк рәисе Айрат Гыниятуллин әйтә. Ул татарның иҗтимагый үзәгедә, конгресста да кирәкле дип саный.
Безгә тиюдә кирәк, конгресста кирәк, чакырулары өчен рәхмәтлебез.
Сез Казанда узган татар иҗтимагый үзәге курылтае турында Галишан Нурьяхмәт, Фәрит Хәбибуллин, Илдар Шихапов, Нил Вәли, Фәнзәмән Баттал, Айрат Гыниятуллин фикерләрен ишеттегез.
Татар иҗтимагый үзәгенең курылтае ничек узуы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шәршәмбе көнне Русиядә чираттагы бәйрәм билгеләп үтелде. 12 декабрь Русия Конституциясе көне. Әлеге бәйрәм 1993 елдан бирле 12 декабрьдә илнең төп кануны референдум ярдәмендә кабул ителгәннән соң билгеләп үтелә башлады. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, Русия Конституциясенә тавыш бирүдә Татарстан халкы катнашмады дияргә була. Ул вакытта республиканың үз төп кануны кабул ителгән иде инде. Әйтергә кирәк, 1993 елдан бирле Русия Конституциясе көне шактый зур бәйрәм булып саналды. Һәм рәсми рәвештә ял көне булып торды. Ләкин инде менә 3-нче ел бу көн рәсми рәвештә билгеләп үтелми. Алай да дәүләт җитәкчеләре бу уңайдан котлаулар белән чыкты. Республикада да әлеге көн уңайыннан рәсми гәҗитләрдә котлау сүзләре басылды. Аларның дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җиткерде. Ә менә Казан халкы 12 декабрьдә нинди бәйрәм билгеләп үтелгәнен хәтерлиме? Шушы сорауга җавапны Казан урамнарында Рөстәм Исхакый изләде.
Что-то бүген белмим.
Бүгенме? Нинди көн бүген?
12-се.
Бүген бәйрәм иде. Хәзер ул бәйрәмне отменили.
Конституция.
Конституция.
Без аны вообще ел көне дип уйлаган
иде. Ел саен ел кешене, естественно, кызыксыну уятты инде бездә менә шушы сорау. Хәзер менә ул елны күчерделәр дә һәм уже онытып та беткәнбез.
Бу Ләйсәнең туган көне.
Шуңа күрә без ел саен ел итәйдек минем туган көннән соң. Шундый уңайлы ел менә өчен. Хәзер менә укырга барасы инде бүген.
Конституция белән связаны бер көн дип беләм мин аны 12-сен. Может быть, элекке иске конституция көнедер. Бер 5-нче декабрьдә, 12-нче декабрьдә. Когда мы отмечаем это, для греков красный день его. Но конституция блюгная туга. Конституция, она, конечно, меня соблюдать и то, халак сидит, мы с кем сидит, я не. Меня без, она англогартия, что херблю без.
Ну, это день конституции, по-моему, что ли было. Но он же отменен. Красный день календаря. Для рабочих же это не выходной, а обыкновенный рабочий день.
День конституции по телевизору говорили. Бога нынче там.
Россия конституция куда? Эмблема, ты ратопили для меня. Узны илленнен конституция куда ратишься, потому что вы ратишься.
Илленнен, я стоишь не конституция куда. Башта бәйрәм көне инде, ачык атыз алмыйлар.
Если честно, белмәем.
Апам белән җизнәмнең иләнешкән көннәре булды, шуны бик яхшы беләм.
Среда, 12 число. Наверное, какой национальный праздник, не знаю.
Я воздержусь, у меня подозрение, что был, по-моему, такой праздник, да, да или есть, или его отменили. Конституцию России, что ли, подобное, что-то помню.
12 декабря. Нинди дата бар инде, теге, элекке Россия мы со СССР связаны. Ну вот, если, бля, не ишлеган мы, теге, СССР развалит кермина. Белмин даже, точно не идем. И конгресс на Ире, и те конгресс ваш, ну, бля, вот что мы оргазм, да. А кого надо, куда меня не интересует. Я как мусульман, так и кормище декабрь, да, хорбан, бля, что ну, бля.
Сез ошык микрофон сәхифесінің шираттағы сұраштыруын ишеттегіз. Біз қазанлардан сіз бүгін нинди бейрам икәнен білесізмі деп сұрадық. Жауапларды Рөстәм Исхақый туплады.
Азатлықта Қазан ауазы.
Татар телен укыту мәсьәләсе курылтайда караласы сорауларның иң әһәмиятлесе булырга тиеш ди Бөтендөнья татар конгрессы курылтай делегатлары. Инде билгеле булганча, курылтай 13 декабрьдә рәсми эшен башлап җибәрә. Чәршәмбе көнне Казан делегатларын каршы алды. Бу җыенга килүчеләрнең кайберләре белән хәбәрчебез Нойлаланда очрашты.
Советлар берлеге торгынлыгыннан соң менә 20 елга якын татар халкы телне саклап калырга мәктәпләр ашарга яш буынны милли рухта тәрбияләргә кирәк дип сөйли. Конгресс курылтайларында да бу хакта сүз аз күтәрелмәде. Дөрес милли мәгарифтә 90-нчы еллар ахырында һәм 21-нче гасыр башында әзерәк алга китеш булган иде. Соңгы берничә ел эчендә телне өйрәнү тагын кирегә таба тәгәри башлады. Төбәкләрдәге татар теле сәгатьләре кими, укыту планнарындагы милли һәм төбәк компания тада битерелде. Бу хәл туган телне өйрәнүгә тагын бер кат балта белән чабу булырга мөмкин.
Татар авылларында юк шул. Рус мәктәпләре бер ничә сәгать кенә укыталар адыгей телен.
Ди Рәмисә Татамир. Ул Адыгей Республикасының Майкоп шәһәрендә 40 елга якын яшәй. Чыгышы белән Пермь өлкәсеннән. Адыгейдә 5000-гә якын татар торса да, татар авыллары булса да, якшәмбе мәктәбе бары тик Майкоп шәһәрендә генә эшләп килә. Ул 1996 елда ачылган. Бу мәктәптә ана телен өйрәнергә теләүчеләрнең саны да елдан-ел кими бара, ди Рәмисә Татамир. Аның әйтүенә караганда, конгресс һәм татар хәрәкәте бүгенге көндә игътибарын яшьләргә юнәлтергә тиеш.
Күбрәк яшьләрне татар җәмгыятенә чакырырга, балаларны күбрәк укытырга, балаларны гына түгел, без читтә торгач татар телен яхшы белмибез бит. Мәскәүдәге шикелле с татарским компонентом мәктәпләр, шундый мәктәпләр ачып эшләргә булсын иде.
Адыгей Республикасының Дуслык татар җәмгыяте башлыгы Алям Ильясов фикеренчә, Русияның төрле төбәкләрендә яшәгән татар халкының милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү федераль бюджеттан булырга тиеш. Иң башта финанслау мәсьәләсе хәл ителергә тиеш ди ул.
В первую очередь финансирование безгә поддержка бирсеннәр. Зур сабантуйлар уздырга, зур ниләр уздырга. Үзе безгә торабыз, бизнесменнар эзлибез. Федеральный уровеньнән кирәк безгә финансированная поддержка. Как татар, как государственно образующая нация.
Ди Ильясов. Сайма Вафина 89 мең татар яшәгән Әштерхан өлкәсе вәкилләреннән берсе, Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасы рәисе. Ул да нинди генә чара үткәрә башласаң да, финанс мәсьәләсенә барасың да төртеләсең ди.
Общественные организации үзләре бизнес наладить итсеннәр Татарстан белән. Без кул сузып йөремик, бирегезле безгә, безгә менә шул мероприятиене ясарга, бу мероприятиене ясарга.
Ди Сайма Вафина. Икенче зур мәсьәлә итеп ул Курултайда ана теленең киләчәге турында җитди сүз булырга тиешти.
Чиновниклар белән бер дә килеп чыкмый, аңламыйлар. Менә безнең министр образования үзе еврей, хатыны татарка. Хатыны да татарча сөйли белми, балалары еврейча да сөйли белми, татарча да сөйли белми, урысча гына. Без аңарга аңлатабыз. Әйтә, вот минем 9 семьям шундый, вот менә шулай инде раз урыс государствосына яшибез, шулай булырга тиеш. Но ведь государствообразующими народами в России являются это славянские народы, тюркоязычные народы и угрофинские народы. Да? Ул халыкнын телен, тем более вот где компактное проживание, это обязательно булыргаты ежны. Изучение этого языка.
Ди Эстерхан вакиле. Оренбург өлкәсендә 165 меңләп татар яшәй, аның 6 меңләбе Бугырысланда. Бу төбәктәге әлеге шәһәрдә ана телен өйрәнү башкалар белән чагыштырганда күпкә яхшырак булса да, Бугырыслан татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәмзә Газизов та конгресс курултаенда сүз беренче чиратта ана телен өйрәнү проблемаларына багышланырга тиеш ди.
Беренче сүз татар телен өйрәнергә. Ырынталар читтә урыска өйрәнделәр. Балаларында өйрәтмиләр татарчага. Шуны кирәк иде. Шуның өчен первое образование турында әйтергә. Федеральныйдә.
Ди Газизов. Ул үзе эшмәкәр, Бугырысланда Болгар сәүдә үзәгенең башлыгы. Шәһәрдәге якшәмбе мәктәбе тулысы белән дип әйтерлек аның ярдәменә эшли. Бу мәктәптә 5 укытучы туган телгә өйрәтә. Татар теленең аянычлы хәле төбәкләрдә ана теле сәгатьләре кыскару, татарлар күпләп яшәгән күп урыннарда бөтенләй укытылмавы турында Мәскәүнең читтәге ватандашлар йорты мөдире Юрий Каплун белән дә сөйләштек. Ул да 4-нче курултай кунагы. Ул җитәкчелек иткән оешма Мәскәү хөкүмәтенеке һәм чит илләрдә яшәүче ватандашлар белән гуманитар һәм эшлекле бәйләнешләр алып бара. Элеккеге Советлар Берлегенә кергән дәүләтләрдә урыс телен укытуны кимитергә тырышулары һәм моны булдырмас өчен күрелгән чаралар турында сөйләде ул. Ә Русия татарларының үз илләрендә ана телләрен өйрәнә алмауларын белми икән. Җавабы болай булды.
Я не считаю это правильным. Я считаю, что в рамках Конституции...
Мин моны дөрес түгел дип саныйм. Русия Конституциясе нигезендә туган телне өйрәнү үтәләргә тиеш. Әгәр ул бозыла икән, өлкәләрдә моның өчен җаваплылар һәм бу проблеманы күтәрергә тиеш җәмәгать булатлары бар. Туган телне өйрәнү хокукын яклар кирәк.
Именно право обучаться на своем языке.
Диде Мәскәү хөкүмәтенең ватандашлар йорты рәисе Юрий Каплун.
Хәбәрчебез Найлалан Казанга килгән делегатлар белән аралашса, Азатлыкның Шалыда хәбәрчесе Гафиулла Газиз Шалыдан Казанга барасы делегатлар белән сөйләште.
Әлеге конгресска Шалыдан барырга теләүче татарлар күп иде, ләкин махсус җыелышта 9 кеше кандидатурасы күрсәтелде һәм алар делегат булып сайланды. Шуша 9 делегат арасында Татарстан премьер-министры Рустам Миннехановның, җырчы Салават Фатхетдиновның булуы беркадәр сораулар тудырды. Ни өчен Шаллы делегациясе составына Казанда яшәүчеләр кертелде? Конгрессчыларның Казанга китәргә сораулы минутлары гына калганда, Азатлык хәбәрчесе, конгрессның Шаллы бүлеге җитәкчесе Габделхай Самигуллиннан бу сорауга мондый җавап алды.
Премьер-министр безнең һәр елны Шаллы делегациясе тарафыннан барды. Моңар өчен менә 4-нче курылтай бу. Ике курылтайда ул безнең Шаллыдан делегат булып сайланган иде һәр вакыт. Шуңа күрә бу ел да шулай булды, чөнки дәүләт вәкилләре төрле-төрле районнардан, шәһәрләрдән делегат дип сайланалар. Чөнки курылтайда сөйләшә торган мәсьәләләр ул дәүләт күләмендә хәл ителергә тиеш, дәүләт җитәкчеләре бу мероприятиедә булырга тиеш дип уйлыйбыз без. Салават Фатхетдинов ул Татарстанның, Россиянең халык артисты һәм бөтен дөнья күләм татарларының аның телен, мәдәниятен күтәрү өлкәсендә бик күп хезмәтләр күрсәтә торган кеше. Шуңа ул Шаллыдан чыгып киткән артист буларак ул безнең шәһәр делегациясе составында.
Шаллы делегациясендә галимнәр, язучылар, югары уку йорты җитәкчеләре, ширкәт башлыклары бар. Алар шушы курылтайга нинди уйлар, теләкләр белән бара? Фәүзия Бәйрәмова.
Бу 5 ел ичинде башкарма комитети агзасы болуп турдум. Шактыгына урундарда болурга бик жетти проблемалар көтөрүүгө туура келди. Аларын сүйлөп турмайм, аларын халык биле. Эмме азыр алга таба планлаштырырга керек. Нерселер иштей алабыз, нерселер иштерге тийишбиз. Мен калса биздин алдагы 5 жылда иштендигибиз ушу укук маселесинде болурга тийиш. Ягъни татар халкынын укукларын яклоо, айрым татарлардын укукларын яклоо, бу Татарстан Россия дарежесинде гана түгел, халык ара майдандарга чыгуу маселесин мен көтөрүүгө уйлайм. Ушул маселе боюнча менин чыгышымда куйулган, ягъни Birleşken Milletler Uyuşması karşında bütün dünya Tatar Kongresi'nin Türkiye'de hükümetin ekibi olmayan uyuşma bularak, bizi bizim onda vekillerimizin bulduruğu kuzetçi bularak, hem halıqara bir uyuşma çözüp koyuyor, Tatar halkının hukuklarını yoklar boyunca. Çünkü mektepler meselesi de, Hristiyan dini meselesi de, hatta milli respublikaların kulübü bulunmayı meselesi de, olga taba halıqara meydanlarda halitleşecek. Bunlar şu meselelerini min kütereğe olayım.
Şallı Yazışlar Uyuşması Reisi, Meydan Jurnalının baş muharriri Vahid İmamovqa müracaat etem. Onun fikri mındı?
Bütün ümit şitte yaşayan Tatarlarının Tatar milli mekteplerini soqıp qalıp bulması beken. Bizning milli işler boyunca ministerlik yok. Hem şuna göre mana bizning bütün dünya Tatar Kongresi şu ministerlik buruşların vazifelerin öz üstüne olması beken degen ışanış birden. İkinciden vakitli matbuat deb aytganda ul bizning gazete jurnallar. Bizning Tatarstan gazetada neşer etilip turgan gazete jurnallar Sid Respublikalarga çıkmay. Hem şuna göre bizden tüp kürüşlerinin birisi şuşu yöneliştirilip barlarga tiyiş. Bizden Respublikada ministerlikler şuluk mağarif mi, ul şuluk medeniyet mi, şuşuk bizden tat medya masa kulem şaralar agentliği mi, olar Sid Respublikadağı üzlerinin derecesindeki ministerlikler bile işraşıp kilişerge, üzere söz koyuşurga, doğu örtüsürge, hem şulay ettir bizden matbuğatını Sid Respublikalarga kürtü için kürüşürge tiyişler. Ul olarının buruşu, olar şunun için okşala, şunun için jitakçilik ite, şuşu buruşunu biz olardan telebitere getiyiş, kongresta şu turda söz bulur degen ışınış bilen barabız.
Әлеге язмада Габделхай Халилов, Фаузия Бәйрәмова, Вахит Имамов фикерләре яңгырады.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 12 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия премьер-министрының беренче урынбасары Дмитрий Медведевның ил президенты урынына тәкъдим ителүен хуплауга Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов та кушылды. Рәхимов Медведев белән мөнәсәбәтләре яхшы булуын әйтте. Башкортстан татарларының ике җыенда сайланган ике аерым төркем Казанга бүтән дөнья татар конгрессына китте. Башкортстанда зур күләмдә рөхсәтсез наркотик ташучылар тотылуының яңа очраклары теркәлде. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфүлән наркоман табиб тотылган республиканың Кабат исемендәге үзәк дәваханасында ультра тавыш менән кешеләрне тикшерү бүлегендә эшләгән 40 яшьлек ир кеше үзе танылганса былтыр яйдан башлап энегә ултырган. Ул гаиләһе менән аерылып авыр хәлдә калганда табибка килгән бер кыз менән таныша. Ә гүзәл Затуакилиева аны героинды татып карарга өгетләй. Гиппократ антын бирүсе кеше шулай итеп наркоманга әверелә. Ул эшеннән киткән, яңадан гаилә корып, яңа тормыш башлаячакмын дип тә әйткән. Хәзер барлык дәваханаларда да табиблар тикшереләсәк. Башкортстан наркотикларның грамлап түгел, зур мәкъдарда үтүе һаман туктамай. Ошо көндәр наркокүзәтү хезмәте идаралыгы тарафыннан әйләнештән 1 млн 250 000 доза героин алынган. Октябрьский һәм Сарлатама калалары биләмәләрендә ике атна эчендә Пермь краенда яшәүче бер нисә кеше кулга алына. Оларның машиналарында 23 кг героин табыла. Сакмагыш авылы биләмәләрендә кулга алынган наркодилерда 4 кг агаулы мәддә булган. Тагыла бер гаражда 23 кг героин саклана. Наркотикларның Афганстанда итештерүе билдәле. Мусулман поликлиникаһы Башкортостанда ла асылырмы? Мәскәүдә ислам канундарын күзәтеп хезмәтләндерелә торган дәваханы асылгас, Башкортостанда ла диндарлар ошондай дәва йорты булмас микән дип төемәтләнә. Ислам дине канунетләренә ярашлы табиптар ир һәм хатын-кызларды айрым хезмәтләндерә. Клиникала эшләүчеләрне һайлап алу да Рәсәй мөфтиләр берлеге ярдәмендә башкарылган. Өфөләге Галия мәдрәсәһе укытучысы Ильяс хәзрәт әйтүенсә, яңа алым тәрбия асылы гына түгел, ул дәвалауды интекле алып барудың да бер юлы.
Әлбәттә хәерле. Менә чөнки хатын-кыз ислам дәвәтендә үзен сагынасыз. Яулыксыз не авырсына, чөнки шәриатны тотарга тырыша икән. Аңдый нәрсәләр бүтендә, безгә бүтендә. Үзегез беләсез менә гинекология дигән нәрсәләр анда күп сирләр эшле. Акыл белән, әлбәттә акыл белән. Ләкин шундый нәрсәләр бар, һәр берсе бүтендә шәриатны гылменә карата аңны, гылменә карата, аңнауына карата шәриатны тотарга тырыша. Шунарга күрә инде шундый җайсыз нәрсәләр, авыррак нәрсәләр килеп чыга бит инде. Менә шул вакытларда инде әлбәттә мондый поликлиникалар бик тә уңай булыр.
Башкортстандан зур төркем Казанга юлланды, дөресрәге бер түгел, ә ике төркем юл алды Татарстанның баш калаһына. Бында бөтә дөнья татар конгрессының 4-нче яены үтә. Ошонда катнашу өчен делегатлар һайлау үзе бер мажарага тең үтте. Башта рәсми хакимиятләр Нур театрында яен узгарып 60 делегат һайланы. Араларында билдәле язучы Башкортстан президенты Шура Хагзаһы Нәҗип Асанбаев та бар. Рәсми конференцияга катнашкан бөтә дөнья татарлары яены башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров онда караласак төп мәсьәлә татар телен һаклау балаларды милли рухта тәрбияләү дип билдәләнә.
Инде килеп конгресс турында әйтсәк, без бу елларда күп кенә бик күп юнәлешләрдә практик адымнар ясадык. Бу безнең зур уңышыбыз дип саныйбыз, чөнки татар ул Татарстан Республикасында гына яшәби, безнең республикабызда без сез беләсез, татарның 25% гына яши, калган 75% Татарстаннан читтә. Шуңа күрә дә безнең татарның телен дә, мәдәниятын да, тарихын да, гырып гаятларын да, йолаларын да бөтенсен яңадан торгызу өчен, саклау өчен, булдыру өчен бик күп эшләргә туры килә Татарстаннан читтә.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Мәскәүгә яенмай. Ул Дәүләт Думаһы депутаты мандатынан баш тартуы турында белдергән. Республика итәксенең матбугат хезмәте мәгълүматларына караганда, Муртаза Рәхимов ошо туралыгы гариза менән Үзәк һайлау комиссиясына 10 декабргә тикле мөрәҗәгать иткән. Башкортстан президенты парламент һайлауларында Бердәм Рәсәй фирқаһының төбәк бүлек зәһи исемлеген итәкләгәйне, ягъни паровоз ролен үтәгәйне. Бул фирқа исемлеге буенча ил парламентының түбәнге палатаһына Башкортстандан 15 кеше һайланды. Муртаза Рәхимов шулай ук Владимир Путиндың Дмитрий Медведевты Россия президенты вазифасына тәкъдим итүенә карата фикере менән дә уртаклашты. Ил халкы артабанга тотырыклы үсеште Владимир Путин менән бәйле күрә. Сөнки тап гамәлдәге президент ил икътисадын күтәрү узган буаттагы көрсөктән һәм халыктың яшәү кимәлен яхшыртуды тәэмин итте. Шуга күрә ил менән көстле, икътисадты яхшы аңлаган, ябай кешеләрне борчыган мәсьәләләрне белгән кеше идара итәргә тиеш дигән фикердә Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Владимир Путин командаһыннан булган итәксенең илдең әлеге үсеш курсын лаяклы дәвам итәсәгенә ышануын да әйткән. Дмитрий Медведевтың Башкортстан менән мөнәсәбәтләре яхшы булуына ла басым яһаган. Республикага сәфәре барышында без уның менән күп мөһим мәсьәләләрдә уртак тел таптык дип белдерә Муртаза Рәхимов. Өфүгә самолет менән үзенчәлекле йөк 450 аллердан килде. Бул кимер үсәләр иммунопрепарат әмгыятендә котыру чиренә каршы вакцина эшләү өчен тәҗрибәләрдә кулланыласак. Бул кискәенлектәр иммунологлар өчен үтә кадерле дип баһалана. Аеруча таза шартларда туган һәм үстерелгән кимер үсәләргә кешеләр хулаган һавала зарарлы булуы ихтимал. Аллердандар өчен һаваттар да хәтта бүлмәгә индерелгән кагыз битенә тикле махсус тазарту үтә. Уларга стериль алдык һәм стериль һаугана бирелә. Махсус рәвештә үстерелгән бул кимер үсәләр 17 ел дәвамында котыру сиренә каршы көрәшергә ярдәм итә. Тап ошо мәлдә аллердандың айрым азаларыннан эшләнгән вакцина ярдәм итәлә инде. Озакламай килеп әйтәсә, комактар елы алдынан уларның ханыла үзен сәлекле 450 еллык юбилейга 450 аллердан тиергә теләгәндәрме? Комак елы тигәндә Өфө кибетләрендә кимер үсәләрнең яраткан дип атап йөрөтелгән ризыгы сыр кыйммәтләнә. 2 кило ит хакынан кыйммәтрәк булып китте ул. Ситтә түгел үзебездә ялган сыр хакы 300 сумга әйтте. Хәзер комактар түгел, ә хәлле кешеләр ризыгына әйләнеп бара ул. Торгынлык дәверендә яшәп калганнар шул сактагы орбитаны һагынып искә ала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Ырымбур өлкәсеннән быел хаҗ кылырга 30лап мөселман китте. Быел хаҗга баручылар арткан һәм аларның күпчелеге бу елга беренче мәртәбә чыгучылар. Ырымбур мөселманнары хаҗга Казан, Уфа һәм Мәскәү аша бара. Булачак хаҗларны озатучы арасында озатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әбсәләмова да катнашты.
Әлеге елны ырымбурлылар хаҗга 3 юл белән юнәлделәр. Казан, Уфа һәм Мәскәү аша. 7 декабр Казан автобусы белән хаҗга баручы 17 кешене Ырымбур өлкәсе мөселманнарының диния нәзәрәтендә рәис һәм мөфти вазифасын үтәгән Абдулбари хәзрәт Хәйруллин дә озатырга килгән иде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Быел Казан аша 17 кеше китә. Үткән елны бер 4 кеше генә киткән идек. Быел күпчелек Идел хаҗ турагентствосы аша. Бер 4 кеше инде бара Фуаша. Һәм шулай бер 4 кеше Мәскәү аша. Безнең Ырымбур өлкәсендә Бугурслан мөфтияте дә бар. Бугурслан мөфтияте аша бер 10 лап хаҗи китергә тиеш. Башта Иорданияга самолет белән очалар, аннары инде Иорданиядан автобус белән Мәккәгә хатлы баралар. Күпчелеге, әлбәттә, беренче тапкыр барган кешеләр менә быел. Монда төрле хезмәттә булучылар, менә Хусейн агай ул фермер. Безгә мәдрәсәгә дә күп ярдәм итә, яшьләр белән һәм шулай ук монда бар мулла булып эшләүчеләр дә, Талгат хәзрәт, Абдулла хәзрәт, монда гади эшчеләр дә бар. Ягъни кемнең күңелендә булса, Худай насип иткән, шулар иншалла барып бу мусламанның зур вазифасын үтәп кайтырлар.
Мәчетләр нинди хәзерлек эшләре үткәрделәр?
Бар үзебезнең турагентство, мөрәҗәгать иткән кешеләрне аларга җибәрәбез. Семинар булды Казанда, Идел хаҗ үткәрде, анда булып кайтты. Хаҗга баручылар сораулар белән килсәләр, аларга шул сорауларына җаваплар бирдек. Һәм шулай ук мәчеттә Казаннан килеп, бер көн укыту эше дә алып барылды. Баручыларны җыеп, нинди тәртиптә хаҗ булачак, ничек ихрам багларга, менә шуларның барысында тәртибен килеп өйрәттеләр.
Мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллинның әйтүенчә, әлеге изге юлга чыгучылар хаҗга беренче тапкыр баралар.
Переваловский районнан буламын, Бикбаев Фәрит, ветврач булып эшләймен.
Ничек ният иттегез хаҗга барырга?
Күңелемдәге иманым ярдәм итте. Икенче ягыннан үземнең хыялым, бала вакыттан ук барып, күреп, гыйбадат кылуыма.
Сезнең менә авылдан хаҗга баручылар булдым.
Менә минең якташым барып килде былтыр, Әнүр хәзрәт. Анан алда Зубаши авылыннан Әхмәт хәзрәт барып кигәйне. Первал районынан ел саен бер хаҗи барып тора.
Минем исемем Абдулла, мин Кушколи мәчетендә имам булып эшлим. Мәдрәсәдә укыгач ният иде барырга хаҗга. Озак көтәргә булмады, иншалла, алхамдулла.
Мин Оренбургтан Юлдаш Гөлшәкәр хаҗга барырга булган ниятем. Тән генә иде инде мондагыларга исән-сау Аллаһ Таала торырга насип булып, исән-саулык белән куанышларда күрешергә Аллаһ Таала насип итсен.
Кайва Венера булам. Хаҗга китеп барам. Менә мине озатырга килгән сиңлем менә авылдашларым.
Бу хаҗга Казан аша баручылар булды. Ә өлкә буенча хаҗга баручыларның саны 30 лап. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Йөз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларды да бетереп, ухи яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Мәскәүнең татар этномәдәни юнәлешендә укыту алып барган Муса Җәлил исемендәге татар мәктәбенә 10 яш тулды. Шушы көннәрдә моңа багышланган бәйрәм чарасы да үткәрелде. Бу мәктәпкә быел яңа бина бирелгән иде. Әмма соңгы көннәрдә Россия президенты Владимир Путинның мәгариф системасында төбәк милли компонентын бетерүче канунны имзалауы мондый мәктәпләр өчен бик үк сөенечле гамәл түгел. Шулай да мәктәп мөдире Лимма Гырфанова мәктәпнең киләчәгенә өмет белән карый. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова.
Әле 1988 елдан бирле үзгәртеп кору заманнары килгән вакытларда татар мәктәбе дип чаң каккан, ул вакыттагы массовет бусагаларын таптаганнар да кунак буларак чакырылган иде мәктәп юбилеена. Бәлки, яңа мәктәпнең нигезе шул вакытларда ук салына башлады дисәк тә ялгыш булмас. Чөнки 1989 елдан Мәскәүдә беренче татар класслары эшли башлады. Ике класска 120-дән артык татар баласы йөрде ул вакытларда. Дәреслекләргә, укытучыларга кытлык булуга карамастан, Мәскәүдә татар класслары төрле мәктәпләрдә укытылса да, мәктәп өчен аерым бина бирелгәнгә кадәр шимбә-якшәмбе көннәрендә укыту тукталмады. Әмма мәктәп юбилее беренче аерым бина бирелгән көннән генә санала башлады. Хәзер инде анысына да 10 ел вакыт узып киткән. 10 еллык юбилейга багышланган очрашуда беренче укытучыларны, хәзер инде вафат булган тарихчы Шамил Мөхәммәтъяров, фәннәр кандидаты Гөлсем Галимованы аяк өсте басып искә алдылар. Шулай ук беренче укытучылар Урал Шәрипов, Венера һәм Роза Хабибуллина, Фирдәүс һәм София Җәгъфәровларга рәхмәтләр белдерделәр. Быел татар мәктәбе уку елын өр-яңа бинада башлады. Мәктәпнең үз китапханәсе, үз музее, спорт һәм концерт заллары бар. Шулай ук укучылар үзләре үк милли курчаклар ясап, аларны сатуны да оештырганнар. Муса Җәлил исемен йөрткәнгәме, хәрби патриотик тәрбия бирү эше дә алып барыла мәктәптә. Патриотик тәрбия җиһазлары өчен хәтта берничә класс та бүлеп бирелгән. Дөресен әйткәндә, мәхәббәт сарай кебек төзелгән соңгы техника чаралары белән җиһазландырылган мондый мәктәп Мәскәүдә дә сирәк күренеш. Мәктәп директоры Лимма Герфанова без үзебезнең департаментның горурлыгы дип юкка гына әйтми торгандыр. Бу юбилейда да мәктәп урнашкан округ департаменты аларга 150 мең сумга сертификат тапшырды. Кутларга килүчеләрдә бүләксез түгел иде. Мәктәпне 10 еллыгы белән Татарстанның мәгариф һәм мәдәният министрлыклары, Татарстанның вакаләтле вәкиллеге, милли мәдәни мөхтәрият һәм күп төрле татар оешмалары да кутлады. Татар мәктәбе булуга карамастан, департаменттан һәм башка мәктәпләрдән килгән кунакларның хәтерен саклаптыр инде, чыгышлар рус телендә барды. Сәхнә түрендәге безгә 10 яш дигән сүзләр дә рус телендә язылган иде. Балаларның чыгышлары да күбесе рус телендә булды. Ләкин мәктәп үзенең татар мәктәбе дигән исемен сакларга тырыша. Мәктәпнең ишеге өстендә дә ике телдә рәхим итегез дигән сүзләр язылган. Мәктәп бинасына беренче тапкыр килгән кешеләрнең бу гүзәл бинаны күргәннән соң гаҗәпләнүе чиксез. Мәктәп юбилей кунагы Римма Карачурина гаҗәпләнүен булай дип белдерде.
Янакаем йөрәгем ярыла язды. Дворецка килеп кердем дип аптырадым. Иң башта даже куркып куйдым. Шунда дөрес киләм икән, юк микән дип. Карасам, действительно, иске йорт ларның урынында шушы зур дворецны салганнар. Эченә кергәчләр урышларым китте. Шундый матур. Класслары балаларның. Белмим инде ничек дип әйтеп битереп тә белмәйтәм. Бер хатлы. Без укыганда андый школлар юк иде бит. Ә хәзер бала чагылары бәхетле бала чагылар. Коммунизм сымак яшәп торалар. Барызында котлыйм шундый бик зур мәктәп белән үзебезнең татар халкы шундый школда укыгачтан күңелләрем бик зур итеп үсә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә шушы хәтле безне татар халыкларын зурлаганнарына.
Рима Карачуринаның яңа бинага шаккатып карауына гаҗәпләнерлек түгел. Укытучылар да бу бәхеткә ышанып бетә алмыйлар әле ди мәктәп директоры Лимма Герфанова.
Коллективның киңеленең күтәренкелеге, алар эшкә әйрәләр һәр көнне бәрәңне киләбез дип. Чөнки һәрберсенең якты бүлмәләр, һәрберсенең бүлмәсендә җиһазланган компьютерлар, проекторлар бар да бар, дәрес алып барырга, яңа технологиялар буенча эш алып барырга бүтәнесе куелган бар да бар. Шөкер Ходайга, дәүләтебез, Мәскәү правительствосы, Мәскәү дәүләтенең ярдәме булды. Мин Тимур Шәриповичның да ярдәме бик күп булды. Балаларга автобусларга хәдәм бирделәр бит. Балаларның шартлыгына мин үзем шатланам, үзем куанам. Мин үзем беренче көннәрне уяна идем. Ник миндә минем күңелемдә мондый шатлык икән? Аннан исемә төшәде, мәктәпкә мин бүген барам. Балалар белән сөйләшергә барам, укытучыларым. Шундый ук дәрт белән укытучыларда яшәп. Шанып җитәрмибез. Шундый сарай безгә килде, шундый сарайда без балалар, татар балаларына ала алдык, эшләтә алдык. Без үзебезнең эшебез белән күрсәттек. Эшебез белән күрсәтеп, теге иске балалар бакчасы бинасында эшләп, зур дәрәҗәләргә менеп, президентның премияларын алып, аннан соң күрделәр инде бу мәктәп. Бушлай гына мәктәп түгел дип. Эшли торган мәктәп.
Мәктәптә бинасына караганда балалар чагыштырмача күп түгел. Бу хакта Лима ханым былай диде.
Бүгенгесе 230 бала. Әлдә якшәмбе көнне гирилләр алар анда 150 ләгән бала. кичерек балалар 5-6 яшьтик балалар, алар 15-14 алып 6-га хәлем алар кеби.
Җирле компонент, этнокомпонентларны битерү турында канун инде имзаланган. Сезгә бу тарафтан хәбәрләр бармы дигәнгә, мәктәп директоры Лимма Гирфанова.
Әлдә анды җилләр кагылган юк, но күптән түгел генә килде сакыру кагазы, түгәрәк өстәлгә, шушы темага әңгәмә барачак. Оештыра аны этносфера журналы Юрий Алексеевич Горячев, департамент, Мәскәүнең департамент образования. Сезнең кебек мәктәпләрне бетермәсләр. Көн як көн чыгыш округы безнең мәктәп белән горурлана. Бу мәктәп барыбер калачак, программа безне үтәячәкбез. Татар телен онытмаска, барыбер эшләячәкбез үз телебезне, үзебезнең. Әгәр дә инде этнокультурный компонентны алып ташласалар, без үзебез центр образования, академия искусств әйләндерербез мәктәбебезне, и барыбер үзебезнең эшебезне алып барырбыз, Алла буйырса.
Сез Мәскәүнең татар этнокультура юнәлешендә эшләүче мәктәп директоры Лима Гирфановны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүнең Муса Җәлил исемендәге татар этномәдәни юнәлешендә белем бирүче мәктәп үзенең 10 еллыгын бәйрәм итте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Дилевар Усман.
Акмәчеттә 3 көн чалышкан Кырым татар халкы 5-нче курултайы мәҗлес рәисе итеп кенә Мустафа Җәмил огылны сайлады. Әмма Мустафа Җәмил огылы бу мәсьәләгә кенә дә кайтмак кирәк булачак дип сая. Озның yerine Орифат Чубаровның сайланмасын тәклиф иткәне дә белле. Мустафа Җәмил огылы курулта яңа мәҗлес рәисен сайламак өчен азыр олмак, моңа белле бер мөддәт айырмак кирәк. Аның өчен бу мәсьәлә 2008 сенесе кенә дә бакылмасы кирәк дип сая. İşte bu kurultayda Mustafa Cemil oğlu Kennedy meclis reisi etip saylansa da o bu vazifeden gitmeye hazırlanganını Kennedy kaydetti. Ozunun yerine o Rifat Çubarov'un saylanmasını teklif etkende bir kimse için sır degil. Amına meclis azalığından baş tartkan Sinaver Kadırov Mustafa Cemil oğlu yanı meclis reisi etip tek Çubarov'un körgeni doğru degil dep saya.
Выдвигаться председателем Меджлиса, он ведь не говорит, что он не будет состоять в Меджлисе. Да? То есть он готов уступить это место только Рифату Чубарову. Ну а почему, скажем, не третьему, не четвертому, не пятому? Поэтому я же говорю, для меня вот этот вот конфликт личности, да, он... хорошему не приведет, поэтому мы хотим уйти от этого конфликта.
Рифат Чубаров исе бу курултайда мәҗлес рәисе үз вазифасын кетмәге азыр булган илан итте. Эм бу керчектен дә буйлы иде, әмма курултай буңа разы олмады ве аны мәҗлес рәисе алып калмага мәҗбүр итте, диде.
Несмотря на то, что и вы видите об этом, что желание Мустафа Джамиль Ивана действительно очень искренне уйти и чтобы его заменил кто-то другой, мы предполагали, и мы исходили из этого, и мы предупреждали об этом, о том, что Курултай ему этого не позволит, и вы сегодня это увидели, что Курултай просто, в общем-то, заставил Мустафа Джамилева.
Шуны да кайт этмели Мустафа Джамилева костерген муддет, яни 2008 сенесы июль-августа яңа мәҗлес рәисе сайланмасы өчен костерелген бу вакыткача аның вазифасы өчен күреш кескинлешеде биле. Бүгүнкү намзетлер Рифат Чубаров ве Ремзи Ильясовнун тарафдарлары болсо да алардын формалашкан командалары жок демеге мүмкүн. Иште бу намзеттер вазифеге кечмеге истеселер, калган 8 айда алар өз тарафдарлары ве командалары сыраларыны арттырмак зарурияттынде олажаклар. Амма шунда кайд этмели Мустафа Жемил оглу рейсликтен кетсе де онын меджлис ве курултайга ал этижи тесири эпси бир гаят күчлі олажағы бір кімсе де шубе доғырмай. Мен курултайга келген Романия ве Түркия векиллеринен де субетлештим. Истанбул Кырым татар меркези рейси Джилял Ичтен курултайнын диаспора үчүн эмиети акында Азаттык радиосуна мынаны деди.
Мен 1993'ten beri İstanbul'da Kırım Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Diyaspora için kurultayın önemi çok büyük. Çünkü en büyük diaspora Türkiye'de. En büyük diaspora Türkiye'de olduğu için milli liderin kontrolündeki bir Kırım Tatar Milli Meclisi'ni arzu ediyoruz. Şimdi ben bu kurultaya da bakıyorum, iki gündür giden değişik tartışmalarda. İşte Milli Meclis reisi kalsın kalmasın, ama ekonomik sıkıntılar var yani. Milletimizin, yani zengin olan iş adamlarımızın, en azından Kırım'da yaşayanlar, Türkiye'de yaşayanlar, diasporadaki destek kadar destek verirlerse bu problemler ortadan kalkacağı anlaşılıyor Milli Meclis reisimizin konuşmasından. Yani en sonki konuşmasından. Kurultayın diasporaya önemi, 1917'deki kurultayı meydana getiren Numan Çelebi, Cihan Cafer, Seyit Ahmet, bunlar hepsi Türkiye'de okuyup dönen çocuklardı. Yani kurultay ve diaspora, İstanbul, Türkiye, bunu ayırmak birbirinden mümkün değil. Çünkü tarihte de örnekleri var yani. Onun için kurultay diaspora için çok önemli. Bizim milli birliğimiz, milli kimliğimiz onun için önemli. Tarihte örnekleri var çünkü.
Sözünü devam edip Celal içten, biz Türkiye'de bir sıkıntı görmeyimiz ama biz Kırım'da da bir Tatar devleti dünyaya gelgenini arz etemiz. Biz oz istegimizden diaspora olup kalmadık, dedi o.
Yani Kırım'da da bir Türk devletinin, bir Tatar devletinin kurulmasını arz ediyoruz. Çünkü biz diasporaya kendi isteğimizden gitmedik. Buradaki Rusların baskısı neticesinde diaspora oluştu. Yoksa kim evini bırakıp da kalkar denize aşar diaspora olmak ister? Ben niye diasporada doğayım, vatanımda doğmak isterdim? Niye benim babam Roma'da doğsun, niye vatanında doğmadı? Niye kart babam o kadar zorluk çekti? Kim kabarttı? Rusların yayılmacı politikası neticesinde Kırım Tatarlarının çektiği işkence neticesi, zorluklar neticesinde bir diaspora oluştu. Ya şimdi bu Kırım'daki arkadaşlarımız da işte kurultay delegeleri farklı fikirleri var. Bana göre fazla Sovyet eğitim tesirinde kalmış insanların yanlış düşünceleri neticesinde milli kurultayımızı farklı yorumluyorlar. Bana göre kendi dillerinde eğitim burada çoğaldıkça, arttıkça, milli kimliklerini daha iyi hissettikçe milli kurultaylar daha güzel olacak. Ümit ediyorum.
Bana Ukrayna'nın elçiliğine siz bak tutas. Ukrayna'nın münasebeti Kırım Tatarlarına nasıl kıymet keser ediniz? Ukrayna'nın bakışı Kırım Tatarlarına.
İstanbul'daki Ukrayna konsolosluğuna ilişkilerimiz çok iyi. Birbirimize yardımda bulunuyoruz. Bana göre Ukrayna'nın bugün için Kırım Tatarlarına ihtiyacı var. Çünkü neden? Yayılmacı Sovyet politikası. Ruslar biliyorsunuz Kırım parlamentosunun Kırım'ın Rusya'ya bağlama bir kararı var. 93 miydi? 92 miydi? Neydi? Ben o sene Kırım'daydım. Ukrayna parlamentosunun baskısı neticesinde bu ortadan kalktı. Burası bizimdir dedi. Siz buna karar alamazsınız dedi. Ama iş öyle değil ki. Ukrayna'da ne yapıyor? Ya diyor ki buradaki Ruslar diyor Kırım'ı Rusya'ya bağlamak istiyor. Kim var burada? Rusları sevmeyen Tatarlar var. Ya işte şimdilik bize şirin gözüküyorlar. Mustafa Bey'in kurultay konuşmasında da işte Ukrayna parlamentosunda da Kırım Tatarlarına karşı olan bir sürü adam var. Yani bu şeyi yok. Yani Türk'ün dostu Türk'tür. Bana göre ya buradan dost olmaz yani.
Bu İstanbul Kırım Tatar Merkezi'nin reisi Celal İçten idi. Amına Romanya'dan gelgen 35 kişilik delegasiyaga yetekçilik yapgan Kıyaseddin Utev, biz Kırım'da olgan sonki vakalar Kırım Tatarlarına yapılgan ujumlerden son Ukrayna'nın Romanya'daki elçiligine protest, narazılık mektubunu yolladık, dedi. Biz Romanya'da yaşasak da Kırım Tatar meselesini dünyaya tanıtmaya çalışamız, dedi o. Kıyaseddin Efendi Bukarest'te dekabr ayında geçecek Avrupa Parlament Assambleyası'nın kurumları oturuşunda Kırım'daki vaziyet boyunca çıkış yapacağını bildirdi Azatlık Radyosu'na.
Görmek istediğim sayıların 100. maçtakinden meselene ben informasyon yapıp Avrupa Parlamentosu'nun başkanına onu çıldıracaklar. İlan edecekler inşallah. Sesimiz Avrupa'da daha tez işitiliyor Romanya'dan. O sebepten biz bu işi kırmamız gerek. Para batırmak olmaz. Bu işi kırıp bu izimizi tanıtmak gerek Avrupa'da. Bunda bulunan bütün faaliyetlerini de tanıtmamız gerek.
Bu Romanya delegasiyasına yetekçilik yapkan Kıyaseddin Utev edi. 8 dekabrde oz işini devam etken kurultay tek meclis reisinde gel meclisinin 33 azadan turgan yanı erkanını da sayladı. бөйлөлүктөн Кырымда Кырым татарларынын курултайы керекли карарларын алып экинленген болсо Казанда 12 декабрде 4-нчи бүтүн дүйнө татар конгресси өз ишин баштады. Татар халкынын бул нуфузлуу форумуна 40 мамлекеттен 800ге жакын делегат ве мусафир келген. Конгресс ишинде Кырым татарларынан Саладин Ажакай жетекчилигинде Романиядан 5 делегат ве Кырымдан мажилиске жолдогон 2 делегат иштирак этти. Конгресстин биринчи күнүндө Татарстан президенти Минтимир Шаймиевдин делегатларынын бул сурада мажилис векилинин чыгышы да болочак. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадырлы тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.